наукових темах на Єврорадіо. Петарда. 5 вибухових темах на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. У Хельсінках прайшла сустрэча прэзідэнтаў ЗША і Расіі. Уладальнік рэстарана каля Курапатаў заявіў, што закрываць паедзім-паедзім ніхто не будзе. Алмаз вызваліў закладніцу ў аддзяленні банка ў Заслаўі. Захопніка забілі. Гэтае ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абаронцы Курапатаў распачалі шырокую кампанію байкоту рэстарана «Паедзім-паедзім». Пра крокі кампаніі ў эфіры Еўрарадыё расказаў сустачыня аргкамітэта партыі БХД Павел Севярынец. Уладальнікі рэстарана «Паедзім-паедзім» не адмовіліся ад установы, таму байкот пачаўся не толькі гэтага рэстарана, але і іншых установах гэтых самых уладальнікаў.
У выпадку, калі Зайдас і Сурыс не прымаюць пазіцыі зачыняць рэстаран і пераносіць яго, то ў сераду о 12 гадзіне мы правядзем сумесную прэс-канферэнцыю абаронцаў Курапатаў, там жа каля брамы рэстарацыі «Паедзім-паедзім» і абвесцім пра шырокую кампанію грамадскага байкоту усёй групы Зайдаса. Яна будзе выражацца ў тым, што ўжо з чацвера 12 гадзіне мы пачнем пікетаванне другой рэстарацыі Зайдаса. Ужо вызначаныя людзі, якія там пачнуць стаяць, раздаваць буклеты з інфармацыяй пра тое, што Зайдас робіць у Курапатах.
Распавёў у панядзелак палітык Павел Севярынец. Тым часам у пятніцу уладальнік рэстарана «Паедзім-паедзім» Леонід Зайдас правёў прэсавую канферэнцыю. На ёй бізнесмен адзначыў, што ён не будзе закрываць рэстаран. Пры гэтым ён заявіў, што гатовы да дыялогу з разважнымі грамадскімі сіламі і прапанаваў два варыянты свайго ўдзелу ў мемарыялізацыі Курапатаў.
Сегодня мы готовы обсуждать разные варианты нашего вклада в сохранение памяти Курапат. Это может быть создание музея, которому мы тому же можем бесплатно предоставить все коммуникации, воду, электричество. Вопрос лишь о том, чтобы нашлась общественная организация, которая займется реализацией этого проекта. Другой вариант. Мы готовы поучаствовать в облагораживании территории. Если будут конкретные проекты от Министерства культуры или общественных организаций, мы готовы профинансировать их на значительную сумму. И надеюсь, к нам присоединятся другие белорусские бизнесмены, высказавшие в последнее время озабоченность судьбой Курапат. Повторюсь, мы готовы сотрудничать в этом направлении со здравомыслящими общественными силами, цель которых – создание мемориала, место памяти в Курапатах, а не использование их в своих целях.
Адзначыў Леонід Зайдас. Тым часам трое абаронцаў Курапатаў, якіх напередадні затрымалі за спробу арганізацыі пікету каля рэстарана «Гранд Куршавель», атрымалі сур'ёзныя штрафы. Маю Навумаву і Вольгу Ніколайчык аштрафавалі на 980 рублёў кожную, Леоніда Кулакова на 1100 рублёў. У гэтым жа судзе разглядалі справу Ніны Багінскай за пікет каля рэстарана «Паедзім-паедзім». Яна на суд не прыйшла, завочна Багінскай прысудзілі штраф у 735 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правялі ў панядзелак 16 ліпеня сустрэчу ў прэзідэнцкім палацы ў Хельсінкі. Перад сустрэчай кіраўнік Расіі сказаў, што трэба абмеркаваць балявыя кропкі ў амерыканска-расійскіх адносінах. Трамп адзначыў, што ўвесь свет зацікаўлены ў добрых адносінах паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыяй. Дарэчы, Трамп і Пуцін абодва спазніліся на сумесную сустрэчу на 20 хвілінаў. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
У панядзелак у гатычнай залі прэзідэнцкага палаца ў Хельсінкі адбылася сустрэча Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна. Лідары ЗША і Расіі правялі першыя паўнафарматныя перамовы без прывязкі да самітаў. Раней Трамп і Пуцін ужо сустракаліся ў Германіі і В'етнаме, калі ў Гамбургу палітыкі некалькі гадзінаў размаўлялі сам-насам у рамках саміту G20, то ў в'етнамскім Дананге прэзідэнты сустракаліся толькі на агульных пасяджэннях саміту АТС. Ініцыятарам сустрэчы фармальна выступіў Дональд Трамп. У сакавіку амерыканскі палітык патэлефанаваў свайму расійскаму калезе і павіншаваў яго з пераабраннем. Падчас гэтай тэлефоннай размовы і прагучала прапанова правесці асабістую сустрэчу. Вядома, што Трамп хацеў сустрэцца ў Белым доме, аднак у выніку было вырашана правесці перамовы на нейтральнай тэрыторыі. Сам Трамп, дарэчы, казаў, што асаблівых чаканняў ад саміту ў яго няма, але пры гэтым ён быў настроены вельмі вельмі міралюбна. Прынамсі, раней, калі палітык апісваў сваё турне па Еўропе, ён назваў сустрэчу з Пуціным самай лёгкай яго часткай. Сустрэча пачалася з таго, што амерыканскі лідар павіншаваў расійскага калегу з паспяховым заканчэннем чэмпіяната свету па футболе. Трамп распавёў, што ён паглядзеў паўфіналы і фінал мундыяля.
World Cup, one of the best ever, from what everybody tells me, one of the best ever, and also from your team itself doing so well.
У сваю чаргу Путін заявіў, што надышоў час пагаварыць пра самыя балявыя кропкі, якія наспелі ў сучасным свеце, а таксама вырашыць праблемы, якія назапасіліся ў расійска-амерыканскіх адносінах.
У нас продолжаются постоянные контакты. Предыдущие мы по телефону говорили, встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях.
Агулам сустрэча ў Хельсінкі працягвалася больш за 3 гадзіны. Пры гэтым яна не мела акрэсленай павесткі, то бок Пуцін і Трамп вызначылі праблемныя пытанні непасрэдна падчас перамоваў. Вядома, што палітыкі абмеркавалі крызіс у амерыканска-расійскіх адносінах, а таксама сітуацыю ў Сірыі на ўсходзе Украіны. Акрамя таго, Трамп і Пуцін паспрабавалі дамовіцца пра скарачэнне ядерных узброєнів і звернулися до питання про умішальництво Росії у американські вибори. Як відомо, днями генпрокурор США обвинуватив 12 російських громадян во узломі серверів демократичної партії. Тепер росіянам, яких називають супрацовниками розвідки, погрожає депортація. Адзначим, що зустрічу у Хельсінкі супроводжали акції протестів антиглобалістів. Тільки у неділю понеділок у фінській столиці відбулося 16 маніфестацій. Аднак мэр горада Ян Вапа Вуоры заявіў, што ён не хвалюецца на конт пратэстаў, таму што яны неад'емная частка падобных мерапрыемстваў. Вольга Міцкевіч, Раман Усцінаў, Служба інфармацыі.
Тым часам, паводле выдання Bloomberg, Уладзімір Пуцін падчас сустрэчы ў Хельсінкі прапанаваў Дональду Трампу правесці рэферэндум на Донбасе. Выданне спасылаецца на свае асабістыя крыніцы. У плане ідзе гаворка аб рэферэндуме, які правядуць міжнародныя арганізацыі. Жыхары самых абвешчаных рэспублік ДНР і ЛНР павінны выказацца на конт статуса гэтых тэрыторый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства ўнутраных справ Беларусі апублікавала відэа вызвалення закладніцы ў аддзяленні банку ў Заслаўі. Здарэнне адбылося 18 ліпеня. 47-гадовы мужчына ўзяў у закладніцы 23-гадовую жанчыну. Ён быў узброены ножом. У 14 гадзінаў спрацавала трывожная сігналізацыя. На месца выехаў нарад міліцыі. А калі стала вядома пра закладніцу, з Мінска выехалі байцы спецпадраздзялення «Алмаз». Праваахоўнікі праводзілі са зламыснікам перамовы больш за 2 гадзіны. Пасля міністр унутраных справ Ігар Шуневіч, які кіраваў аперацыяй асабіста, паведаміў, што мужчына паводзіў сябе неадэкватна і адмаўляўся скласці зброю. У выніку было прынята рашэнне правесці штурм. Па словах Шуневіша, вялікае значэнне меў той факт, што паводле папярэдняй інфармацыі жанчына была цяжарная. Падчас штурму мужчына быў забіты, а закладніца вызвалена. З ёй працавалі медыкі і псіхолагі. На відэа відаць, як байцы «Алмаза» ўвайшлі ў будынак, але няма моманту, калі мужчына быў застрэлены. Верагодна, яго цяжка паранілі і былі спробы правесці рэанімацыю. Мужчына быў бацькам жанчыны. Яны нібыта прыйшлі ўзяць у банку крэдыт, але ім адмовілі. Пасля гэтага і здарыўся захоп закладніцы. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Захоп закладніка».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне мікрааўтобус з Беларусі трапіў пад фуру. Загінулі 5 чалавек, кіроўца і пасажыры, 12 чалавек шпіталізаваныя. Трагічнае здарэнне адбылося раніцай 20 ліпеня на аўтадарозе Кіеў-Адэса. Volkswagen вёз людзей з адпачынку з Адэсы ў Гомель. Улады Мікалаеўскай вобласці Украіны накіравалі ў Крывоазёрскую раённую лякарню дадатковых хірургаў і траўматолагаў. Дактары мусяць дапамагчы 12 беларусам, якія пацярпелі ў ДТЗ. Украінскія медыкі паведамляюць, што трое пацярпелых знаходзяцца ў рэанімацыі. Іх стан стабільна цяжкі. Па словах лекараў, перавозіць пацярпелых у Беларусь пакуль што рана. Спярша трэба пераканацца, што стан здароўя пацярпелых не будзе пагаршацца. У паліцыі Мікалаеўскай вобласці кажуць, што кіроўца грузавіка, з якім сутыкнуўся беларускі мікрааўтобус, затрыманы. Ён дае праваахоўнікам тлумачэнне, чаму прыпыніўся на праезнай частцы і не прыняў усе неабходныя меры бяспекі падчас аварыйнага прыпынку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Замест Александра Лукашэнкі Дыега Марадона ў аўторак сустрэўся з гульцамі брэсцкага «Дынама». Пасля гэтага старшыня праўлення клуба паляцеў на радзіму. Пра тое, што сустрэча з Лукашэнкам не будзе, выданню «Спорт-экспрэс» паведаміла прэс-аташэ клуба Вольга Хіжынкова. Паводле яе словаў, запыту на сустрэчу з адміністрацыяй прэзідэнта не было. Бліжэйшы месяц Марадона будзе адпачываць разам з сям'ёй. Як вядома, апошні месяц ён правёў у Расіі на чэмпіянаце свету па футболе. У Брэст старшыня праўлення ФК «Дынама Брэст» прыляцеў у дзень 16 ліпеня, правёў прэс-канферэнцыю і пабываў на футбольным матчы брэсцкага «Дынама» і салігорскага «Шахцёра». Каманда «Дынама Брэст» пацярпела паразу з лікам 1-3. Ці не гэта стала прычынай таго, што клуб «Дынама» адразу развітаўся з асноўнымі гульцамі Артёмам Мілеўскім, Алексеем Гаўрыловічам і Паўлам Савіцкім, высвятляў наш корэспандэнт Алексей Карпека.
Футбольны клуб «Дынама Брэст» вырашыў пазбавіцца ад трох лідараў каманды. Гэта адбываецца літаральна праз дзень пасля візіту ў горад новага старшыні праўлення клуба Дыега Марадоны і яго сустрэчы з футбалістамі. Футбольны агент Валерый Саяў лічыць, што змены ў складзе «Дынама Брэст» звязаны не з асобай славутага аргентынца, а з новым галоўным трэнерам клуба. Новы тренер будуе лояльную команду и отпрацовывая внутренние процессы.
Я не сторонник того, когда в команде происходят процессы, неконтролируемые тренерским штабом. Я говорил в начале сезона, что если все будет хорошо в «Динамо Бресте» с приходом Милевского, и когда он пришел, если тренерский штаб справится с капризами этого футболиста, да, с особенностями его характера, если они создадут единый цельный коллектив получится, тогда будет результат.
На думку Валеры Исаева, тренерский штаб не смог справиться с особливостями характера Артема Милевского, тому и спыняется упрацовничество с им.
Пока же мы видим Брест и обратно. Команда показывает второй год подряд интересную игру, но нет стабильности, нет результата, того результата, которого хотят хозяева клуба. В большей степени я считаю это из-за того, что команда разбалансирована. С моей точки зрения, тренер поступает правильно. Он пришел в команду, ему виднее внутри коллектива. Я не думаю, что там были какие-то личностные конфликты или там что-то связанное с режимом.
Пресс-секретарка клуба Вольга Хіжынкова отмовляется комментовать кадровые решения.
Четко позиция клуба. Причины, по которым «Динамо Брест» расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Поэтому мне добавить к этому нечего.
До речи, «Динамо Брест» отмовляется от послугу наилепшего бомбардира чемпионата Паула Савицкого. Так само сыходить запрошенная зорка берастейцев Артем Милевский и капитан команды Алексей Гаурилович. Клуб застаецца без сваіх лепшых гульцоў. Ці справіцца ён са стратай сваіх мацнейшых футбалістаў? У хуткім часе пабачым гэта на чэмпіянаце Беларусі. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.